Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Siz bilan biz qutqarilishimizdan oldin gunohkor itoatsiz insonlar edik. Ammo endi unga yaqin, u bilan munosabat qiladigan Xudo farzandlariga aylandik. Qanday qilib isyonkor, gunohkor va axloqsiz inson muqaddas, mehribon va adolatli Xudo bilan shaxsiy munosabat o'rnata oladi? Bilsangiz, har doim odamlar nimalar deyishiga qaramay, ulardan nimalarni eshitishimizdan qat'iy nazar, doim muqaddas kalomda nima yozilganiga qarashimiz kerak. Xudoning kalomida aniq qilib, yagona va haqiqiy Xudovand Yahva yurakdan nimalarni istashi yozilgan. Xudovand o'z o'g'li Iso Masihni gunoh uchun xoshda to'liq to'lov to'lashi uchun va biz Masihni najotkor deb qabul qilishimiz, so'ngra Xudo bilan oramizda ajoyib munosabat o'rnatishimiz uchun yubordi. Xudoning dilidagi istak mana shu.
Inson uning o'g'li Iso Masihni rad etib, o'zini Xudodan mahrum qilganida, u Masihsiz o'zi istagancha yashay boshlaydi. Siz bilaman, Xudo shunday degan deyishingiz mumkin. Siz Xudoning xavfsalasini pir qilish uchun tanlanmagansiz. Chunki u nimalar sodir bo'lishini oldindan biladi. Siz kelajakda nimalar bo'lishini biladigan odamning ko'nglini qoldira olmaysiz. Uning xavfsalasini pir qilmaysiz, aksincha, siz Xudoning yuragidagi sizni qutqarish va o'zining farzandi qilish kabi istagidan o'zingizni mahrum qilyapsiz. Mana shu uning birinchi istagi. Ikkinchisi, u siz bilan bizning haqiqat haqida ko'proq bilishimizni istaydi. Bu haqiqat bilimidir. U nima? Buning javobi oddiy. Xudo haqida ko'proq bilishimiz, Xudo aniq qilib faqat birgina yagona Xudo borligini aytgan. Masalan, muqaddas kalomda Xudovand eng ko'p nafratlanadigan bir gunoh haqida aytadi. Bu butparastlik, ya'ni yagona Xudodan boshqa xudolarga sig'inish.
Demak, faqat bitta Xudo bor, shundaymi? Ha, faqat bitta. Bilaman, bu siz ishongan narsaga butunlay to'g'ri kelmaydi. Men bunga ishonmayman. Siz qaror qilishingiz kerak bo'lgan narsa bu ilohiy ilhom bilan yozilgan. Xatosiz, benuqson, odamlar tanqid qilgan, yoqqan va yirtgan. Xudoning kalomiga ishonish. Ular Xudoning kalomini yer yuzdan yo'qotish uchun hamma narsa qilib ko'rishdi. Bu kalom har qanday taqiblarni, bo'lishi mumkin bo'lgan har turli rad etilishlarni yengib o'tdi. U hali ham dunyodagi eng qudratli kalom, chunki u yagona haqiqiy Xudoning kalomi. Xudo o'zi qanday bo'lsa, biz uni shunday ko'rinishimizni istaydi. Misol uchun, uniga Ibroniylar deb atalgan bu bugungi kunda biz ularni Isroil xalqi deb ataydigan butun bir xalqni paydo qildi. Nega u boshdanoq shu xalqni paydo qildi? Chunki bu butparast dunyo ichidan o'z oilasini, yagona Xudo Yahvaga ishonadigan va uning qandayligini biladigan xalqni yaratishni istadi.
Yoki bo'lmasa Musoni Sinay tog'iga 10 amrni olishga yuborganini eslang. Dunyo shu 10 amrga asoslanib hayot kechirishni istadi. 10 amrning birinchisida Xudo qanday amr berganini bilasiz. Xudo Yahve shunday deydi. Mendan boshqa xudolarga sajda qilmang. Shunday ekan Xudo uchun uning kimligini bilishimiz juda muhim. Shunchaki qutqarilishimizning o'zi yetarli emas. Ko'plar Iso Masihga ishonib, uni o'zlarining najotkori deb qabul qilgan. Jamoatlarga borishadi, suvga cho'mdirilgan va shu bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas deb o'ylaydi. Ammo Xudo istagani bu emas. Unday bo'lsa, uning istagani nima? Bu haqda bilishni istasangiz, bizning keyingi suhbatimizni o'tkazib yubormang. Salomat bo'ling.